Bieliszczynie.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Кастусь Касько з Нячвіцкага району. Цяпер настав момант, калі для ўсіх стане відавочнай сапраўдная цана так званага беларускага эканамічнага цуда. Наступствы гэтага цуда пачалі адчуваць многія. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Новы агляд лістоў на свабоду ў нашай вечаровай праграме ў сераду. А сёння праз дзве хвіліны беларуская замежжа. Тэма выпуску «Што варта было б пераняць беларусам з заходняга ладу жыцця?». Але спярша яшчэ нагадаю асноўныя тэмы дня. Делегация Евразвязу находится с визитом у Минску. Делегация сустракается с представниками официального Минску и демократичной оппозиции. У Пинску демократичные активисты проводят уличные акции, распаўсюджваючи информацию про Александра Борозенко, своего земляка, якого утримливают у следшем изоляторе у Минску. На предприемствах мостов массово берут отбитки пальцев. Милицианты спосылаются на загад начальника милиции, згодно с яким отбитки будут брать у во всех возрасте от 30 до 55 годов. Супрацоўнікі беларускай міліцыі склалі 11 адміністрацыйных пратаколаў за парушэнне ажыццяўлення валютных аперацыяў. Праваахоўчыя органы тлумачаць з'яўленне валютчыкаў каля абменных пунктаў часовым дэфіцытам даляраў. Былы ректор Беларускага дзяржаўнага універсітэту Васіль Стражаў узначаліў інстытут кітаязнаўства імя Канфуцыя. Вы на хвалях Радыё Свабода, далей беларуская замежжа. Вяртаючыся дадому, беларусы замежжа нерэдка перажываюць культурны шок. Тое, з чым раней ільга было мірыцца, цяпер здаецца ім непрымальным. Што з заходняга ладу жыцця замежныя беларусы хацелі б пабачыць на радзіме? Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
У гэтай перадачы бяруць удзел беларусы з розных краінаў Еўропы, розных узростаў і прафесіяў. Аб'ядноўвае іх, напэўна, адно. Яны падтрымліваюць сталыя сувязі з бацькаўшчынай. І ў іх назапашваецца досвед заходняга жыцця, якім яны гатовыя падзяліцца. Што лепшага з захаду яны б параілі для Беларусі? Алена Зменску жыве ў Гамбургу 8 гадоў. Яна распавяла пра тыя добрыя прыклады з жыцця заходняй Нямеччыны, якія кожны беларус лёгка мог бы пераняць, было б жаданне.
Сёння на раніцы я выйшла з дому, села на ровар. Это тут такі транспарт, каб з'ездзіць у краму ці што. І я ехала на ровары і ў гэты час прыбіралі, якраз звозілі, збіралі смецце. Вось бачкі такія каля кожнага дома стаяць. І мужчына, супрацоўнік гэтай фірмы, ён пачакаў, пакуль я праехала, не цягнуў далей гэтыя бачкі. Ну, я па звычцы, як тут прынята, падзякавала яго. Ён усміхнуўся, пажадаў мне добрага дня. Адным словам, мы бачыліся, мусіць, першы раз у жыцці, але вот ён зрабіў мне такую маленькую паслугу, некі знак увагі, і настрой адразу палепшыўся. Тое самае адбываецца, ну, можна сказаць, на кожным кроку. Вось гэта ветлівасць, пажаданне добрага дня ў краме, калі ты купляеш, з табою вітаюцца на пачатку, а потым жадаюць добрага дня, і ты чуеш жывы голас чалавека, бачыш яго усмешку, і я б хацела, каб гэта было і паўсюль, можа, на зямлі, асабліва ў Беларусь.
У Гамбургу Алена выкладае нямецкую мову, якую засвоіла ўжо пасля пераезду ў Нямеччыну. Беларусь наведвае штогод, звычайна разам з мужам, ён немец, славіст, дзякуючы Алене ведае цяпер і беларускую. Алена працягвае.
Гэтым летам я была ў гасцях, у сваіх родных. Не заўсёды так, можна сказаць. Вот это такія суровыя твары казённыя, што вы хаціце. Нек вот гэта ў мяне ўжо раздражняе.
На пачатку мінулага стагоддзя Алайза Пашкевіч цётка пасля паездкі ў Швецыю на старонках нашай Нівы заклікала беларускіх дзяўчат саджаць кветкі на панадворку. Парада, пэўна, застаецца і сёння актуальнай, асабліва калі параўнаць выгляд дамоў у гарадах у Беларусі і той жа Нямеччыне.
Люди упрыгожваюць свае дамы, кветак многа. У нас у Наваградку мамы заўсёды многа кветак, яна любіць. Хацелася, каб у гарадах, у Мінску ёсць, у дварах. Каля дома можна некаторыя ёсць, высотныя дамы, можа там 5 ці 7 пад'ездаў. І адразу бачыш, вот нехта ж знаходзіцца каля аднаго пад'езда, ну просто цуд, кветачкі, ну яны простыя, але яны ж прыгожыя. А каля другога пустэча просто, ніхто не даглядае. Вот у пад'ездзе брудна. Хацелася б, каб гэта было, бо тут мы жывём таксама ў такім у высотным, можна сказаць, это чатырохпавярховы дом. Людзі стараюцца, ну, канешне, тут прыбіраюцца, ёсць розныя, калі людзі самі прыбіраюцца ў пад'ездзе, але нек стараюцца, каб вот для ўсіх было утульнае і чыстае. Вось і кветкі. І чысціня, вот людзі, конечно, в городе тое, что ёсць такія контейнеры для паперы, для бутэлек, для шкла, вот і для пластмасавых розных таких рэчаў, там упаковак і ўсё. Вот гэта вельмі, што людзі нек сочаць, можа, і за асяроддзем і гэтак далей.
Але паставовая такая рэч, якая першая, што прыходзіць да галавы, гэта, скажам так, стаўленне да асобы тут.
Язэп Паўловіч таксама жыве з сям'ёй у Нямеччыне, у Дюссельдорфе, і амаль столькі ж, колькі Алена, 7-й год.
Это агульнаеўрапейская, але ў Нямеччыне тут адметнасць. Гэта ёсць адным з пунктаў канстытуцыі, асноўнага закону. Ну, это я ведаю, таму што на моўных курсах мы вывучалі, нам ўсё гэта расказвалі. Тут у канстытуцыі першым пунктам запісана, што годнасць чалавечай асобы ёсць недатычнаю. Ну, а ўсё астатняе тут ўжо з гэтага вынікае. Тут і падзел уладаў, і як тут і мясцовае самакіраванне, і пабытовыя нейкія з'явы, кожны адчувае сябе як асоба, абароненая дзяржавою. Тут ёсць, канешне, калі як немцы такія ж людзі, як і ўсе астатнія, тут усё бывае, усё што заўгодна. Але кожны, хто парушае, гэта ведае, што ён парушае закон, і таму стрыманая такая ветлівасць, гэта норма побыту, і нават калі да вас ставяцца адмоўна ці нават варожа, ніхто не пераходзіць, не перасякае пэўных межаў, і ўжо калі там даходзіць да нейкіх экстрэмальных рэчаў, гэта ўжо амаль неверагодна. І гэта нам вельмі не стае.
На хвалях свабоды беларуская замежжа. Што з заходняга ладу жыцця замежныя беларусы хацелі б пабачыць на радзіме? Сваімі назіраннямі дзеляцца беларусы з розных еўрапейскіх краінаў. Перадачу падрыхтавала Таццяна Поклад.
Што варта было б добрага і карыснага пераняць беларусі з заходняга досведу? Такое пытанне я задавала беларусам з розных краінаў Еўропы. Язэп Паўловіч з Нямеччыны адзначае, што, на яго думку, найперш варта Беларусі ўспрыняць ідэю каштоўнасці асобы чалавека. Прынамсі, гэтак, як гэта ёсць у Нямеччыне. Язэп Паўловіч працягвае.
Што тычыцца навакольнага асяроддзя, звяроў і гэтак далей, то, пэўна, я ўсё ж такі схіляюся да таго, што вось гэты пункт ці ідэя аб тым, што чалавечая асоба ёсць недатыкальная, працуе тут, ну, таму што тут вельмі неагрэсіўныя сабакі, вельмі такія паважныя каты. У Дюссельдорфе больш зайцоў, чым сабак і кошак разам узятых. Яны тут натоўпамі ходзяць, па вуліцы іх ніхто не чапае. Чаплі і каго тут толькі нема. І такіх гусей, як тут, я ніколі не бачу, некія чырвоныя, з сінімі перамі. Пасля нашых пустэльні, скажам так, калі толькі там вароны лётаюць, першым часам я, ну, быў такім становчым шоку, калі вось гэтыя жывёліны ходзяць, лётаюць, поўзаюць і нікога не баяцца.
Так кажа Язэп Паўловіч з Дюссельдорфу. Гэта Нямеччына. Чаму варта было б павучыцца Беларусі ў Эстоніі? Горны інжынер, беларускі актывіст з Кохтла Ярве з Эстоніі Сцяпан Разанка.
Трэба было б трошкі павучыцца наогул беларусам змагацца за свае правы такое солнце. Вот я вспоминаю, когда была называемая фосфоритная война, солнце вышли на улицы, на площадь, рады и телебашни гласили. Мыльник таки был, что фосфориты перестали распрацовывать. Я недавно был на тех площадях, где ранее не распрацовывались. И видите, зараз скажу двумя обоими руками за то, что спынили. Бо это была вельми варварская работа. Столько нарыли, столько накидали, что аж здається батюшка глядеть на это.
Степан Розанко, який ездил на батьковщину на своем автомобиле, так само означає, что варто было по Беларуси скористатися з эстонского прикладу реформування праці поліції.
Правоохоронні органи працюють, мені здається, більш на користь усіх. Только то, что наша полиция не может брать гроши, штрафы за порушения некие, это вельми добро. Уже кишени они не открывают. Например, в Беларуси такого не могло быть, мабуть, как полиция затримала президента страны, его автомобиль, за великую хуткость. Это совсем... У голову не вкладається, як таке могло бути в Білорусі.
Степан Розанко – один з лідерів білорусько-естонського згуртування. Опошній раз у Білорусі він був зовсім недавно. Він означає, що відомо важні такі основні речі, як свобода слова, до прикладу. Ну, а так само він раїв би Білорусі повучитися у Естонії сучасної організації економіки. Бо, означає Степан Розанко, білоруська система не дає шляху для ініціативи. У сучасному світі так не працюють.
Мне так кажется, при том, что в Беларуси вельми строгая вертикаль такая, и это мешает развитию экономики. Нема инициативы снизу. То каждый глядит, что скажет начальство. Як поглядить, брыжей поведет, вправо, влево, вверх, вниз, тогда я буду нечто робить. А инициативы мало.
Что доброго и корыстного параили б свою родиме с заходнего досвиду замежные белорусы? Беларусы з розных европейских краинов отзначали так само неветливого, недоброзычливого человека, нездольного усмехаться, попросту могут и не принять на працу. Лилия Сазановец из Великой Британии додае, тут не возьмусь на працу педагога у любой сферы, коли ён у часе интервью при приеме на працу не скажа про повагу до детей. Лилия Сазановец с мужем и двумя сынами у Великой Британии 7 год. Тут Лилия отримала іншую высшую адукацию. Теперь она працует и протягивает учиться, ее новая специализация – раннее дятинство. Чему могла бы поучиться Беларусь у Великой Британии? Лилия Сазановец.
Ну, я думаю, что варто запозычить это, дать свободу учням. Особливо у старейших классах. А свободу он будет иметь только тогда, когда он будет иметь право слова, когда он будет ведать, что он имеет право поспрачаться с наставником, его за это не выгонят со школы и не потелефонуют его батькам. И не скажут, что он вот так будренно выхован сегодня. Ну, вот это, я думаю, самое главное. Все должно быть сбалансованным. Я так само не вельми тут сгодна с усим, что тут есть. Але все-таки тая отказность, особливо, чем старейшие, дети, чем они у старейших классах вот учатся, чем, ну, колледж, потом университет. Особливо в университете это повинно быть 100%. Студент отказный за свою учебу на все 100%.
Лилия Сазановец из Брэдфорду. Это Великая Британия. До ее долучается Алена Михайлюк со старейшей эмиграции. У Манчестера она живет от 1947 года.
Наибольшим моим желанием, как Беларусь научилась от Англии трошку этой свободы, которая у Англии мы користаемся. Тут такая, каждый говорит на своей мове. Никто никому не забороняет, никто никого не прослуховывает за ничего. Вот как бы это было на Беларуси, как шановали каждую свою мову, свою традицию, и свободы для человека. Как были такие права, как у Англии, на Беларуси, за правды было бы доброе житье для всех.
Алена Михайлюк из Великой Британии. Что варто было бы перенять Беларуси с заходнего досвиду? Про это у передачи говорили беларусы из разных стран Европы. Добрые идеи для Беларуси из усяго свету, с любовью до родимы и с марами про ее добробыт. Тут каждый может долучиться со своим досвидом. А мне застается только нагадать, что со мной можно сконтактоваться про Skype, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Передачу «Белорусское замежжа» на хвалях свободы ведет Татьяна Поклад.
Навіни свободи.
Хочу стомилися, де ти постоянний боязнь.
Ми хочемо свободу вибрати дітям.
Що, де, коли, як і чому?
Откази у ефірі свободи.
Щодня від 6 до 8 раниці і від 6 вечора до полночі.
Плюс текст, фото і відео у інтернеті.
Свобода.орг.